Og det har vi det hele taget som præster glædet os til at skulle beskæftige os med det her, fordi vi overgiver os. Der er nogen, der spurgte, hvem det er, der overgiver sig. Om det er os som præster, der overgiver sig. Er det lovsangsgruppen, der overgiver sig? Eller er det menigheden, der overgiver sig? Det er ikke det, det handler om. Men det kommer vi til at kigge på. Allerførst så kunne jeg tænke mig måske lige at give bare sådan en lille service. Serviceinformation. Jeg ved ikke, er der nogen her, der sådan ikke er vant til at komme i sådan noget kirke som det her? Ja, der er en del. Jamen, det er godt. Fordi så får I lige sådan lidt serviceinformation i forhold til, når vi om lidt skal lovsynge og tilbede og sådan noget. Okay? Det er non-denominational guide til official worship signals. Så når folk nu sådan begynder her under lovsangen at gøre noget med armene og sådan noget, så skal I lige forstå, hvad det er, der foregår. Og, ja, tak allerede der. Er den så dårlig?
Og som I kan se, så er der forskellige levels i det. Så det første rookie level her. Hvis man sådan vil være helt diskret og stille, så tager man hånden i bukselommen, og så bevæger man bare en lille smule sådan sin arm. Så det kan man godt tilbede med, og det er også okay. Ellers så kan man tage en carry the TV til. Det fungerer jo slet ikke med en håndmikrofon, det her. Nå. Ellers så kan man lave en carry the TV, hvor man bare sådan ligesom diskret lige flapper hånden ud. Og hvis det er widescreen, så tager man den selvfølgelig lidt længere ud. Så det er begynderniveauet. Der kan man alle næsten være med. Så har vi mellemniveauet her. My fish was so big, så stor var min fisk. Hold min baby, eller Musafa, ja. Og hvis man så har været her et godt stykke tid i kirken, så går vi over i det her. To lyspærer. Eller den, hvor man ligesom har sådan en amerikansk fodboldmål, og så lige tager den ned til hjertet en gang imellem. Det er sådan en ekstra. Man kan også bare lave en pointer, eller og så videre. I kan selv se den. Og så kommer der, det er ikke mig, der har lavet den her, så jeg beklager den her, hvis der er nogen, der er baptister her, fordi der er sådan en lille warning, Baptist, do not attempt. Fordi det er her, hvor vi er ude i den helt store, hvor vi virkelig overgiver os. Hvor vi virkelig tilbærer. Så den kan I jo sådan lige notere jer, når vi nu skal tilbede lidt senere her, hvad I har, hvor langt I tør gå. Og man kan også sådan lige aflæse andres signaler og sådan noget. Nogle gange så har vi brug for sådan lidt en ordbog for at vide, hvad der er, der foregår i sådan en gudstjeneste som det her. Okay. Vi skal snakke om tilbedelse. Og tilbedelse er ikke kun sang og musik, og det, der kommer til at foregå lige om lidt. Tilbedelse har at gøre med hele vores liv i virkeligheden som kristne. Og lad os bede sammen. Spæg om, at Gud må uddanne os og lære os og vise os og hjælpe os til at blive tilbedere. Far i himlen, tak fordi, at du er alt tilbedelse værd. Og her beder om, at du også lige nu vil lære os og inspirere os. Lære os her, hvad sand tilbedelse er. Åbn vores øjne for ting, vi ikke har forstået før her. Her tak for også et dybere niveau i vores relation til dig. Her uanset hvor vi er henne i vores kontakt til dig, eller vores søgen efter dig, eller vores vandring med dig, så tak, at der er mere at få. Og her beder om, at den her formiddag må tage os i hvert fald et skridt tættere og længere med dig. Amen. Hvad er tilbedelse for noget? Jamen, hvis man bare sådan lige kigger på en ordbog, så er det noget med at bede inderligt til, udtrykke ærefrygt for, eller på anden måde dyrke en gud eller en guddom. Og selvfølgelig også sådan i overført betydning bruger man det nogle gange sådan om noget, man beundrer eller elsker eller dyrker i stor eller næsten overdreven grad. Det er ordbogens definition af, hvad er tilbedelse for noget. Så noget med at udtrykke ærefrygt for, bede inderligt til, eller på en eller anden måde dyrke en gud eller en guddom. Og når vi så kommer til Bibelen, jamen så er den fyldt med referencer til det at tilbe. Der er faktisk over 600 referencer, over 87 forskellige ord for det. Over 87 forskellige ord for det. Og nu har jeg så lige taget de to mest brugte her. I det gamle testamente, der er det ordet halal. Seriøst, det er det over 110 gange i det gamle testamente bliver ordet halal brugt. De er jo beslægtede sprog, arabisk og hebraisk, ikke? Og ordet halal på hebraisk betyder noget med at være klar Oprindeligt blev det brugt om lyd, men det blev faktisk mest brugt om farve. Så altså at skinne, at fremvise. I virkeligheden betyder det lidt at blære sig med. Det er sådan lidt wow. Sådan lidt overdådigt. Sådan lidt, vi blærer os med Gud. Han er helt vild. Rave. Fejre noget. Det ord, der bliver brugt mest i det nye testamente, er det der ord proskineo, som betyder egentlig lidt det stik modsatte. Det betyder, at egentlig at kysse hånden, eller at kaste sig helt ned med hovedet i jorden, og nærmest sådan kravle hen til kongen, eller den, man nu tilbærer, og kysse hans fødder. Så det er sådan virkelig underdanigt tilbedende. Og de 87 andre ord har forskellige genrer der indimellem, eller forskellige betydninger der indimellem. Der er et af de udtryk, der blev brugt i det gamle testamente, som jeg rigtig godt kan lide. Det betyder egentlig at række hænderne op som, og så bliver det sådan beskrevet som, tag mig op, far. Som sådan en lille barn, der kommer. Tag mig op. Det er et af de ord, der bliver brugt om tilbedelse i det gamle testamente. Ikke så dårligt. Så er der nogle af ordene, der specifikt bliver brugt om at tilbede med musik. Der er nogle af ordene, der bliver specifikt brugt om at lave noget spontan for Gud, synge spontan for Gud, osv. Og det er sådan en hel bibelskole værd, det her. Hvad er det i virkeligheden tilbedelse i Bibelen betyder? Men som I kan se, så er det i hvert fald sådan en rimelig bredt spektre af, hvad tilbedelse er. Så lad mig prøve at snævre det en smule ind, eller måske opsummere det på en eller anden måde. Jeg vil sige det sådan her. Tilbedelse er en respons på mødet med Gud. Det er en respons på mødet med Gud. Gud møder os, og så kommer der en respons fra os. Og i virkeligheden, når man sådan kigger igennem mennesker, der møder Gud i Bibelen, så er der i virkeligheden, der er mange forskellige responser, men der er i virkeligheden måske kun to responser. Wow eller au. Enten så er det sådan, jeg er arme synder, og jeg kaster mig ned, og jeg slår en masse dyr ihjel for at dække min synd, og eller også så er det, thanksgiving, wow, du er fantastisk, hvor er du stor Gud, vi beundrer dig. Det er i virkeligheden de to responser, der er, som egentlig begge to jo er rigtige, fordi han er, der er både en ærefrygt for ham, og en lidt en frygt for ham også, ikke? Fordi han er jo den der vanvittig vilde Gud, og der var torden på bjerget, og lyn og jordskæl, og vi tør ikke helt, og alligevel er det lidt fascinerende. Og så der er sådan en eller anden dobbelthed i den der connection med den der Gud, som har skabt himlen og jorden og universet. At vi både er sådan, er lidt bange for ham, og samtidig bange på den gode måde, fordi han er stor. Og den der respons er i virkeligheden tilgivelse. Og det er jo så derfor, vi snakker overgivelse. Fordi, wow, au, han er så stor, jeg bliver nødt til at overgive mig. Jeg bliver nødt til at surrender. Hente hoch, ikke? Jeg bliver nødt til at sige, jeg kan ikke lige gøre noget her. Og i virkeligheden handler det måske om, at vi anerkender, at vi ikke er centrum. At vi ikke er målet, at vi ikke er vigtige. At det ikke er os, der er kilden til det, vi kan og det, vi har osv., men at det er ham. Så vores respons bliver en taknemmelighed og en glæde over det og alt muligt andet, men det er vores respons på, hvem han er, og fordi at vi ser, hvem han er, så hvem vi ikke er. Er det meningen? En respons, en overgivelse, en anerkendelse. Og det så fører til, er et offer. Tilbedelse er i bund og grund et offer. Og det er jo et offer af noget, han først har givet os. Uanset hvad det er, vi giver ham, så er det noget, han først har givet os. Og det kan være, at vi offrer med vores ord. Det kan være, at vi synger tilbedelse til ham. Det kan være, at vi offrer med vores penge, som vi lige har gjort. Det kan være, at vi offrer ved at bruge vores talenter, vores gaver. Men det er alt sammen noget, han har givet os, som vi så giver tilbage til ham. For nylig var vi til koncert nede i musikhuset, min kone og jeg. Og det var egentlig sådan en rockkoncert og fuld gang i den. Men de var så dygtige, at på nogle tidspunkter, så var det næsten en åndelig oplevelse. Fordi man sad og tænkte, wow, sikke nogle talenter og evner Gud har givet dem. Og jeg tror, at når vi får snævret tilbedelse ind til, at det er noget, vi siger eller synger til Gud, så har vi helt misforstået det. Der, hvor du ser en kunstner, der er virkelig dygtig til sit job, Der hvor du ser en, whatever, der er virkelig dygtig til sit job. Det er der hvor mennesker bruger nogle evner, som Gud har givet dem, til max. Der er det jo tilbedelse. Fordi det er i virkeligheden, at vi anerkender, at vi har fået noget af ham, som vi skal bruge og gøre noget med. Vi offrer det. Hvad end I gør, gør det af hjertet som for Herren, siger Paulus. Hvad end I gør. Om I så er driftsansvarlige på VIA, ikke. Hvad end I gør, gør det af hjertet som for Herren. Og det er i virkeligheden tilbedelse. Og det bliver vores gensvar. Og sagen er jo så, at når Gud han giver os noget, og vi så giver det tilbage til ham, hvad medfører det så? En konstant afhængighed af ham. Og det er det, han gerne vil. Det er det, han er på jagt efter. Der, hvor vi netop ikke selv synes, at vi er målet, og vi er kilden, og vi kan det hele selv. Men der, hvor vi giver det, og egentlig er afhængige af hele tiden at få det tilbage fra ham. Og godt ved, at vi er afhængige. Jeg har før brugt det der lidt specielle billede fra Åbenbaringsbogen, hvor der sådan er et billede af 24 ældste, der kaster sig ned for Gud, og de tager kronerne af og ligesom lægger dem ned for Gud. Og det virker som om, at det gør de i al evighed. Hvordan kan de gøre det? Det kan de kun gøre, fordi at de må jo få dem tilbage igen. Ellers så kan de ikke blive ved med at lægge de kroner ned, vel? Så, og på en eller anden måde er det nok et meget godt billede af, hvad er det tilbedelse virkelig er. Det vi modtager fra Gud, det siger, wow, au, lægger det ned fra Gud, giver ham det igen, så får vi det tilbage igen. Og overvældes af igen, hvor stor han er. Og får lyst til igen at lægge det ned for ham. Jeg tror, det er det, han har tænkt, vi skal gøre. Jesus siger, I skal elske Herren jeres Gud af hele jeres hjerte, sjæl, sind og styrke. Så det er på alle de her områder. Det med dine talenter, det med dine følelser, det med dine interesser, det med dine ord, det med din indstilling osv. Så, hvad er tilbedelse? Det er en respons, det er en overgivelse, det er en anerkendelse, det er et offer. Lige lidt tilbedelsens historie, i hvert fald i Bibelen. Vi snakker jo før skabelsen, er der tilbedelse. I Jobs bog står der sådan her, Gud siger til Job, hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl mig det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnorene ud over den? Hvor blev dens fodstykker sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten? Mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd. Så englene er i gang med tilbedelse her, før verden bliver skabt. Esajas får i kapitel 6 en lille indblik i, hvordan himlen er lige nu. Engle, der tilbeder. I åbenbaringsbogen hører vi om, hvordan det skal blive en gang. Engle, der tilbeder. Der er konstant tilbedelse i gang, har været det altid. Det er simpelthen en del af himlens DNA på en eller anden måde. Da mennesket så bliver skabt, jamen så har vi jo det gamle testament, der er fyldt med ofringer. Fyldt med ofringer af dyr og korn og sange og tjenester og alle mulige andre ting. Masser af ofre i det gamle testament, og nogle gange så tænker vi, hvad er det for noget det der? Hvorfor skulle der være alle de der mystiske? Hvorfor skulle man slå dyr ihjel og ofre noget korn og bage et brød? Og hvad går det ud på? Konstant afhængighed. Anerkendelse af, hvem han er. Giv det, vi har fået. Første grøde offeret. Hver gang der kom noget korn op, så tog man det første korn og gav til Gud. Hvor er man så? Totalt afhængig af Gud igen. Fordi man har lige givet det, der lige var kommet. Man har ikke beholdt noget til at skulle så det. Man har givet det, man lige havde fået. Der er sådan en eller anden, han satte noget i gang, som gjorde, at vi blev ved med at være, hans folk blev ved med at være afhængige af ham. Blev ved med at være fokus, eller opmærksom på, at det ikke var dem selv, der var centrum. Det var ham, der er centrum. At det var ham, der handlede om. Og det var jo ikke i sig selv det, han var på jagt efter. Adskillige steder, så har vi faktisk stort set alle de der profeter, de har sådan nogle udtryk, hvor de siger noget eller det er meget godt med det der, men det er ikke det, der er det vigtige. David siger sådan her i Salme 51, du vil ikke have slagtoffer. Bringer jeg dig brændeoffer, tager du ikke imod det. Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Overgivelsen, ikke? Salme 40, slagtoffer og afgrøde offer vil du ikke have. Du har åbnet mine ører. Brændoffer og sønderoffer ønsker du ikke. Sejr 57, 60, det der siger den højt ophøjet, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det højere hellige, og bor hos den, som er knust, hvis ånd er nedbøjet. Gud bor to steder, i himlenes himle og i knust hjerte. Han var mere interesseret i den der overgivelse i virkeligheden. Og så kommer alle profeterne og siger, Hvor Gud han siger, jeg er mæt, i Isaias 1 for eksempel, jeg er mæt, jeg vil ikke have jeres ofre, jeg hører jer ikke, på grund af alle jeres undgærninger. Jeremias, det siger herskers herre Israels Gud, tag jeres brandoffer og jeres slagtoffer og spis selv kødet. Jeg gav ikke jeres fædre befaling om brandoffer og slagtoffer, dengang jeg førte dem ud af Egypten, men dette befalede jeg, adlyd mig. Der er noget, der er vigtigere end alle de der ritualer. Det var hjertets indstilling. Hoseas, troskab ønsker jeg, ikke slagtoffer. Kundskab om Gud, ikke brandoffer. Det lyder helt nytestamentligt alt det her, men der er masser af sådan nogle skrifter i det gamle testamente, hvor Gud han egentlig siger, det er jo ikke det, jeg er på jagt efter. Det er ikke alle de der dyr, der offrer sig ting, I brænder af. Det er jeres hjerter. Det er jeres indstilling. Vil I mig? Vil I være lydige mod mig? Og det blev jo systematiseret rigtig meget i det gamle testamente. Først er der et åbenbaringstelt, så kommer der sådan et tabernakel og noget, der hedder Davids hytte, som jeg skal sige lidt mere om, og templet, hvor der sådan er alle mulige forskrifter og forskellige afdelinger, hvor nogen kunne komme her til, og nogen må komme længere ind, og helt derinde i det allerhelligste, der er der kun én mand, der må komme én gang om året. Og en hel masse sådan udførlige forskrifter for, hvordan deres ofringer og tilbedelse skulle være, som på en eller anden måde hele tiden gav den der af-følelse, ikke? Han er godt nok hellig, han er godt nok på en eller anden måde utilnærmelig, og vi må hele tiden formilde ham. Vi må hele tiden gøre noget for på en eller anden måde, at vi er okay. Og så kommer Jesus, og faktisk så i Johannes kapitel 1, så står der, at han tog bolig iblandt os, og det ord, der brugte, er, at han tabernaklede iblandt os. Så kom han ned, og i virkeligheden jo blev det ultimative offer. Han ofrede sig selv. I virkeligheden kunne man måske sige det sådan, Jesus, han tager hele afdelen. Der er kun wow tilbage nu. Fordi Jesus har en gang for alle taget afdelen. Han har en gang for alle ligesom lagt sit liv ned, og ideen er, at vi skal nu være i ham, med ham, forenet med ham. Så hele den del, den er der ligesom taget hånd om. Hele den der forsone noget og formilde en vred Gud og alt, hvad vi ellers kan finde på og tænke, det har Jesus ordnet. Nu er der kun den der wow ting tilbage, når vi møder Gud. Det er den respons, vi nu skal møde Gud med. Wow! Og taknemmelighed og glæde over det og alt det andet. Og så vil Gud engang tage bolig hos os. Og Bibelen siger, at han skal være alt i alle, og så videre. Lige en lille parentes, inden jeg fortsætter her. Det der Davids hytte, det er noget mystisk noget. Er faktisk noget lidt mystisk noget. Men grunden til, at jeg lige tager det op, det er fordi, på Davids tid, så har vi det her tabernakel, med alle de her mystiske indretninger, og helt specielle regler for, hvad er det for noget skin, det ene skal være lavet af, det andet skal være lavet af, og tænk, du skal rense dig i, når du kommer ind, og brandoffre, der skal ofres på det der alter, I kan se, og blodet, der skal stænkes det ene og det andet sted. Og det, alt det der fungerer sådan set. Og så sker der det, at der er nogle af de her præster, der er ulydige. Der simpelthen ringeagter det, og ikke gør det rigtigt og så videre, og alt går galt, og det ender med, at pagtens ark, som står inde i det allerhelligste derinde, som er sådan ligesom symbolet på Guds nærvær, den bliver taget væk af filistrene. Så den ryger simpelthen ned til Israels fjender, og det får de en masse problemer af, der udbryder byller og pest hos dem, og de stiller den ind sammen med alle deres andre guder derinde, og lige pludselig så ligger deres gud, sådan en fiskegud, de havde, så lå den sådan næsegrus ned og tilbad den der ark, og de siger, det er ikke så godt det her, jeg tror heller, vi lige må velsigne nogle andre med den her krigsbytte, vi har taget, og de giver det videre til nogle andre, som oplever det samme, og de tænker, det er ikke så godt det her, hvordan slipper vi væk med det her? Og de ender med, at de må sende arken tilbage til Israel. Og der er en hel masse i den historie også. Men det ender med, det er interessant, det er, at arken kommer ikke tilbage til det her, til tabernaklet. Tabernaklet på det her tidspunkt står på et bjerg, der hedder Gibeon. Og hele alt fungerer. Præsterne er der, ofringerne er der, det hele er der. Gud er der bare ikke. Altså pagtens ark, symbolet på Guds nærvær, var væk. Men hele systemet og ritualerne og alt forestiller stadigvæk. Da David så henter den her tilbage, så henter han den tilbage til Jerusalem. til et andet bjerg, Sions bjerg. Og det er noget meget underligt i Israels historie, og på en eller anden måde, når jeg har skrevet forud for sin tid her, så er det fordi, at det er som om, at der kommer en lille smule Nyt Testamente ned i det Gamle Testamente. Fordi det, der sker, det er, at der er ingen ofre nu her, hvor den kommer ind i Jerusalem. Der er kun ét offer ved indførslen af det. Kun ét offer. Den står fuldstændig utildækket. I et telt. Alle kan se den. Både hedninger og jøder og mænd og kvinder og alle kan se det her, som er symbolet på Gud og Guds nærvær. Der er ingen præster. Der er kun én konge og præst, som da arken kommer ind, ser nogenlunde sådan der ud. Fuldstændig bananas over, Gud er kommet tilbage. Gud er flyttet ind. Og er så vild, at folk ringer agter ham. Hans egen kone ringer agter ham og siger, hvad har du gang i her? Og han siger, det der betyder noget er, at Gud han er kommet tilbage her. Guds nærvær er kommet tilbage til os. Og 24-7, døgnet rundt i 365 dage, i 40 år, står arken i sådan en hytte. Et telt. Og der er lovsang døgnet rundt. Der er 4.000 musikere og sangere udkommanderet til det her, der kører i skift. Så i 40 år er der ingen ofre her. Fuldstændig direkte adgang til Gud. Og lovsang døgnet rundt. Alt imens over på det andet bjerg, der fortsætter alle ritualerne. Der fortsætter alle ofrene og præsterne, og det hele kører løs derovre. Men her, hvor Gud er, der sker der. Der er der tilbedelse. Der er der adgang. Og rigtig mange af de salmer, vi har i salmernes bog i dag, er skrevet i den her periode af David. Jeg er i dine vingers skygge. Man kan lige forestille ham sådan ligge henklængt ind i det der. Ind i teltet der, ikke? Skyggen fra de her keruber dækker ned over ham. Og man kan mærke, at der er et eller andet her hos David, som er unikt. Der er en unik forståelse af, hvem Gud er. Fordi han i virkeligheden nærmest befinder sig i det nye testamente. De får sådan lige en forsmag her på, hvad er det i virkeligheden Gud han er på jagt efter. Kun direkte adgang til ham. En dag her hos dig, det er bedre end 1000 ellers. Alle de her udtryk, David han kommer med i salmerne, er fordi, at han har den her oplevelse i virkeligheden, og Israel har den her oplevelse. Og David bliver kaldt en mand efter Guds hjerte. Og det er helt exceptionelt, det der sker her. Og jeg tror, en af de årsager til, at han er en mand efter Guds hjerte, det er jo, at han tilbad Gud der, hvor han var, hvor det var allersværest. I modgangen, hvor der var fjender efter ham, hvor folk forsøgte at slå ham ihjel, og han var på flugt og gemte sig i huler. Og han tilbad Gud, da han var blevet konge og herskede stort set over den daværende verden. Og vi har alle sammen, tænker jeg, en tendens til at glemme Gud et af stederne. Enten glemmer vi Gud der, hvor det går virkelig svært, og så tænker vi, nå, jamen så der kan jeg ikke finde sin Gud, hvis jeg har det så dårligt. Eller fordi det der skete. Eller der var noget uretfærdighed, eller så der kan ikke være en Gud. Eller også er det den omvendte, så når alt går godt, vi har virkelig hængt fast til Gud der, hvor det var svært, og så bliver det hele godt, og så glemmer vi ham. Fordi nu kan vi klare os selv. David formåede at have Gud i centrum i begge de her livsomstændigheder. Og derfor er han et kæmpe forbillede, hvad det angår. Nå, det kunne man sige meget mere om. Lad mig sige lidt om, hvad er så tilbedelsens resultat? Allerførst, han har ikke brug for vores tilbedelse. Han har engle, som sagt, der gør det her døgnet rundt. Han har ikke brug for det. Og han er selv eksisterende. Men han ønsker det. Jesus siger sådan her til den samaritanske kvinde, der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbedere faderen vil have eller søger. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Det siger han lige efter, han har haft en diskussion med hende her, den samaritanske kvinde, om, som troede, at Gud skulle tilbedes på endnu et bjerg der hed Gerasim, Og så siger hun, jamen I jøder, I tror jo, at han skal tilbedes dernede i Sions bjerg. Så, vi diskuterer, hvad for et bjerg skal Gud tilbedes på. Og så siger Jesus, der kommer en tid, jamen den er faktisk nu, hvor det slet ikke er det, det handler om. Det handler ikke om, hvordan. Det handler om, hvem. I ånd og sandhed. Det handler ikke om stedet eller formen. Det handler om indstillingen og hjertet i det. Og så lad mig sige det sådan her. Du bliver det, du tilbeder. Alle mennesker tilbeder noget. Alle mennesker kaster sig ned for noget. Offrer ting for noget. Fokuserer på noget. Anerkender noget. Har noget i centrum i deres liv. Et hvert menneske, det har du også. Og du bliver det, du tilbeder. P3 har det her slogan, du bliver det, du hører. Jeg tænker, det er sådan en advarsel egentlig i virkeligheden. Hver gang man hører noget, what? Jamen, så må jeg da hellere få slukket, hvis jeg bliver det, jeg hører. Fordi der har jeg ikke lyst til at blive. Og nogle gange så tænker jeg på, hvad er det vi eller vores børn er fan af eller fylder sig med. Det vi fokuserer på, det bliver vi også. I 2. Korinther 3 står der, alle vi som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi ser. Når vi kigger på Gud, så bliver vi ligesom ham. I 1. Johannes' brev, så står der sådan her, at vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham, fordi vi skal se ham, som han er. Så der kommer en dag, hvor vi bliver fuldstændig som ham, fordi vi ser ham helt utilsløret. Men allerede nu, når vi tilbeder, så bliver vi som ham. Vi tilbeder. Og så en meget dyb sætning her også. Du ser det, du ser på. Det, du fokuserer på, er det, du får øje på. Kender I det, at der lige pludselig er et eller andet, der er kommet ind i jeres liv, og så kan I se det alle steder? Vi har lige købt bil. En model, som jeg ikke sådan har lagt mærke til overhovedet, men nu ser jeg den alle steder. Alle kører jo rundt i den bil. Eller hvis du lige har fået noget nyt tøj. Hvad? Vedkommende har også det. Eller hvis du fejler et eller andet. Lige pludselig så er alle i din omgangskreds, de kender også nogen, der fejler det. Er det ikke rigtigt? Fordi vi har fået indstillet hjernen og filteret til, at det er det, vi fokuserer på. Og det er jo ret vigtigt, fordi hvis vi så fokuserer på Gud og det, han gør, så får vi også øje på ham over det hele. Så får vi øje på der, hvor han har en finger med i spillet. Så får vi pludselig øje på ham i skaberværket. Så får vi pludselig øje på ham i andre mennesker, osv. Så der, hvor vi fokuserer på Gud og det, der kommer fra ham, så får vi øje på det. Så ser vi det lige pludselig. Så bliver det det, der fylder os, det, der kommer i centrum hos os. Og det gælder jo så også den anden vej. Hvis det ikke er Gud, som vi tilbeder eller ser på, så er det det, der kommer til at fylde. Faktisk. Gud han siger det selv sådan her i Salme 115, eller det er jo egentlig David eller salmisten, der siger det sådan her. Han taler om alle de her afguder. Han taler om, hvordan de ikke kan tale, selvom de har øjne, og de kan ikke høre, selvom de har ører, og de kan ikke lugte, selvom de har næse osv. Så siger han, sådan bliver også de, der har lavet dem. Sådan bliver også dem, der har lavet den. Vi bliver som den, vi tilbeder, eller det, vi tilbeder. Og vi kommer til at fokusere på det, vi ser. Nå. Lad mig slutte af med et forsøg på at, måske at adskille nogle af de her ord, vi bruger lidt i flæng. Taksigelse. Vi takker ham for det, han gør. Takker Gud for det, han gør. Bibelen taler om, at vi skal ofre taksigelse. Når vi ser noget, Gud gør, så siger vi ham tak for det. Og det er også det, mange af vores sange gør, og det er det, vi måske er rigtig gode til at gøre i vores hverdag også. Ikke? At når Gud han hjælper os med et eller andet, eller der var et eller andet, der lige lykkedes, så tak Gud. Og det er absolut et niveau af tilbedelse. Og det er også et vigtigt niveau af tilbedelse. Der er bare et andet niveau, som hedder, at vi priser ham for den han er. Hvor det er lovprisning. Som ligesom er i virkeligheden jo et næste niveau Vi starter med at se, hvad han gør for os, og det siger vi tak for. Men det skulle gerne føre os til, hvem han er, så det medfører lovprisning. Det er lidt ligesom om, at når vi ser Gud gøre et eller andet, så er der ligesom bundet en tråd i det, som vi skal følge, indtil vi når til giveren. Så vi har set gaven, og vi takker for gaven, men vi følger ligesom tråden hen til giveren, og så siger, wow, han er også god. Ej, hvor er han fantastisk. I virkeligheden er det det, der sker også med Israel og Moses. Der står, at Israels børn så Guds gerninger. Moses så hans veje. Der er ligesom et niveau over det. Og nogle gange kan vi godt ende i kun at have fokus på det her og sige tak for alt det, Gud gør for os. Men det blev jo i virkeligheden meget selvcentreret til sidst så. Vi skal egentlig tage fat i snoren og trække os hen til ham, som gav det. Så det bliver til lovprisning af, hvem han er. Nu kan I godt se, at der er nok et niveau mere. Der er plads til noget mere her. Fordi tilbedelse, det er så der, hvor vi har trukket os hen til ham, og så vælger, her bliver vi lige lidt. Sammen med ham. I dine vingers skygge. Inde i dit nærvær. Og der er det ikke taksigelse eller lovprisning, vi offrer. Der er det os selv, vi offrer. I skal bringe jeres lemmer som et levende, Gud velbehageligt offer, siger Romerbrevet 12. Problemet er med levende ofre. Det er det der med, at de kravler ned fra alteret, ikke? Og vi skal nogle gange svinge os selv til at blive der. Så når vi fokuserer på det, han gør, så er det godt og rigtigt. Og så skal vi lige følge snoren hen til, hvem der var, der gav det til os. Og lovprise ham for den, han er. Og når vi gør det, så er der kommer den der. Vi ser ham, og vi forvandles, og der er et eller andet skifte der, når vi lægger vores liv ned, når vi overgiver os til ham. Synger vi om Gud, eller synger vi til Gud? Tilbedelse skal være ikke en handling, men en livsstil. Jo. Hvad end I gør, gør det et hjerte som for Herren. Så wow-effekten. Gud har gjort så meget for ham, jeg får lyst til at give mit alt til ham. Og i sidste ende jo mit liv. Det er sådan, jeg tilbeder. Han er på jagt efter, søger og leder efter. Og jeg håber, det bliver sådan en periode for os som kirke, hvor vi bliver skiftet. Skifter gear fra måske og sådan overfladisk godt have forstået tilbedelse. At vi når helt derind, hvor vi bare nyder at være sammen med ham. Og hør nu her, tilbedelse er ikke det, vi gør om søndagen. Tilbedelse er også det, du gør i din hverdag. Og jeg tænker, som jeg sagde før, i al din gerning, alt hvad du gør, hvad end du gør, gør det af hjertet som for Herren. Men også din egen personlige nåen derind i tilbedelsen. Jeg tror, rigtig mange af os er gode til i hverdagen at sige, tak Gud for alt det, du gør for os. Og måske når vi nogle gange til niveauet, hvor vi også priser ham, fordi han er god og retfærdig og kærlig osv. Men prøv lige at blive der lidt længere. Og bare være sammen med ham. Fordi det er der, vi forventes. Det er der, hvor der sker et skifte, hvor vi får lov til at blive et med ham. Det er det, han er på jagt efter. Lad os på grund af, hvad Jesus har gjort, siger Hebræerbrevets forfatter, altid bringe lovprisningsoffre til Gud. Lad os prise og takke Gud med vores ord. Men forsøm heller ikke at gøre godt og dele med andre, for sådanne ofre glæder Gud. Lad os bede sammen. Far Helen, tak fordi, at vi kan overgive os. Og Herre, hjælp os at indse, at det er dig, der er centrum i det her univers, og ikke os. Hjælp os at indse, at vi ikke har noget, som vi ikke har fået givet. Og tak Herre, at der må være også en forståelse af, at du har taget arvet, og der er kun et wow tilbage, når vi møder dig her. Tak, at vi kan komme som i Davids hytte, komme direkte til dig. Uden en hel masse indledende øvelser, vi kan komme direkte ind i dit nærvær. Nyd at være i dit nærvær. Sidde i dine vingers skygge. Tak Herre, at du også vil bruge den her tid for os som kirke, Herre, at tage os tættere på dig. Ind i dit forvandlende nærvær. Hjælp os Herre at bringe ofre. Hjælp os at give alt, hvad vi har fået af dig i første omgang. Og tak Herre, at vi må blive holdt i den her konstante afhængighed af dig, hvor vi indser, hvem det er, som er vigtigst, og hvem det er, som er kilden i vores liv. Tak, Herre, at vi også nu kan tilbede dig, takke dig, lovprise dig og tilbede dig. Amen.